За апошнія 2 гады ўдзельнікі спецыяльнай экспедыцыі апісалі і сфатаграфавалі 123 арганы, якія захаваліся ў Беларусі да сённяшняга часу. Вынікі зробленай працы ў выданні «Арганы Беларусі». Пра кнігу распавядае ўдзельнік прэзентацыі выдання старшыня Беларускага фонду культуры Тадэвыш Стружэцкі.
Гэта прэзентацыя навукова-папулярнае выданне «Арганы Беларусі». Можна сцвярджаць, што гэта кніга будзе вельмі цікавая для шырокага кола чытачоў і безумоўна, што гэта кніга прыцягне ўвагу да арганаў, да касцёлаў, а грамадская зацікаўленасць паспрыяе і адраджэнню, таму што абсалютная большасць арганаў сёння знаходзіцца ў нерабочым стане, патрабуе рэстаўрацыі або нават замены. Але многія арганы будуць абавязкова адноўлены і заўтра загучаць у розных уголках нашай краіны.
Кніга змяшчае вялікую колькасць здымкаў і нагадвае прыгожы фотаальбом, які можна з гонарам паказаць замежнікам. Але ў выданні ёсць таксама грунтоўныя даследчыцкія артыкулы. Да стварэння навукова-папулярных тэкстаў спрачыніліся многія спецыялісты. Сярод іх кандыдаты мастацтвазнаўства Вольга Савіцкая і Святлена Немагай.
Кніга ўнікальная. Она ўнікальна не толькі потому, што она очень красивая, она очень содержательная, там потрясающие фотографии, там изумительно представлены беларускія арганы. Кроме того, в этой книге представлен очень такой богатый, содержательный текст, музыковедческий текст, в котором излагается история органа от 14-15 века до буквально наших дней. Орган – удивительный инструмент, он связывает прошлое и настоящее. Ему больше 2000 лет, и тем не менее он все время адекватен, он все время современен.
Можно, как бы, воспринимая орган по-своему. Комусь подобаются органные концерты в великой зале филармонии, кто-то молится под орган на весочце, кто-то у вугле захопляется органным будовництвом. Орган у Буславе належит он вельми вядомому у свой час органному майстру Николаю Янсену. То самое приемное – орган на Буславе захаваў амаль што свой некранутый выгляд. І такое рэдка дзе здараецца, таму што звычайна ўзрост арганаў гэта 50, максімум 80 гадоў. Гэта унікальны інструмент нават у маштабе, напэўна, еўрапейскай нават арганнай культуры. Калі вось ён застаўся з таго 1780 года да нашых дзён некрануты.
Складальнік кнігі «Арганы Беларусі» Александр Бурдзялёў займаецца арганамі ўжо больш за 10 гадоў, але сцвярджае, што дагэтуль нічога пра іх не ведае. Па яго словах, сапраўды добра разбіраецца ў арганах только те люди, которые их створали.
Эта книга является недостающим пазлом между и уже изученными хорошо органами культуры Польши, Украины, России, Литвы и Латвии, всех наших соседей. У наших соседей, у всех они используются очень сильно. Даже в России традиционно не органная страна. Да, мы знаем, что органы приходили вместе с католической культурой. И Россия сейчас переживает настоящий бум органной культуры. Там несколько исполнительских школ, несколько вузов, которые готовят органисты. И там действительно даже хороший рынок органостроения.
Кніга прызначана ўсім, хто вывучае музычную культуру або проста цікавіцца гісторыяй Беларусі. Таксама яна спадабаецца турыстам і гасцям краіны. Марыя Лапо для канала «Культура».